დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. და რას მოგიყვებით დღეს? Ბოლო ამბები ასეთია. უკრაინის ვიცე-პრემიერი ირინა ვერეშუკი აცხადებს, რომ კიევი მოსკოვს თავაზობს აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფი მძიმედ დაჭრილი უკრაინელი სამხედროების ომის ტყვეებში გაცვლას. პირველ ნაბიჯად რუსეთს შევთავაზეთ ასეთი გაცვლა, ჩვენ ჰუმანიტარული დერეფნით გამოყავს ჩვენი მძიმედ დაჭრილი ბიჭები, ამავე დროს ვაძლევთ მათ ტყვე რუსებს სამხედრო ტყვეების გაცვლის სტანდარტული წესებით. შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული, მოლაპარაკებები გრძელდება. ვერეშუკი აცხადებს, რომ ახლა აზოვსტალის სამხედრო გზით დებლოკირება შეუძლებელია, ბიჭებს არ სურთ დანებება, ეს პატივისცემას იმსახურებს. პოლკ აზოვის წევრი ლეიტენანტი ილია სამოილენკო კი თვლის, რომ სამხედრო გზით აზოვსტალის დებლოკადა შესაძლებელია. სამხედრო გზით და ასევე დიპლომატიური გზებითაც აცხადებს ის, იცით, რომ აზოვსტალში მყოფი მარიუპოლის დამცველები ყველას, ვისაც კი შესაძლებელია, ხმა მიაწვდინონ და რაიმე ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ვითარებაზე, სთხოვენ, რომ დაეხმარონ მათ ამ ბლოკადის გარღვევაში, გამოსვლაში, ქიდან დაჭრილების გამოყვანაში უპირველეს ყოვლისა, რომის პაპს შეხვდნენ გუშინ აზოვსტალის უკაცრავად დამცველების მეუღლეები, ასევე იყო მიმართვა ელონ მასკისადმი და ასე შემდეგ. ვუბრუნდები საკითხს, რაც არაერთხელ ბოლო დღეებში გაისმა აზოვსტალიდან, აზოვის დამცველებისგან, რომ შესაძლებელია სამხედრო გზით აზოვსტალის დებლოკადა. ამაზე პასუხიც არის, რომ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ გამოიხსნან მარიუპოლის დამცველები, თუმცა ამ ეტაპზე უკრაინას არ გააჩნია საკმარისი შეიარაღება, შესაბამისი შეიარაღება მარიუპოლის დებლოკადისთვის. მე მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი Sky News-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან ილია სამოილენკოსი, თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ.
You see, the problem is that my unit is
problema is, რომ ჩემი დანაყოფი რუსეთის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად არის აღიარებული, არანაირი უსაფრთხო გასასვლელი არ იქნება. ეს ძალიან საინტერესო რამაა. ჩვენ არ შეგვიძლია დანებება, მაგრამ არ გვაქვს დანებების ბრძანება და ჩვენ არ დავარღვევთ უწინდელ ბრძანებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ ვარღვევთ ბრძანებებს, ჩვენ მათ ვასრულებთ. კარგად, ძალიან კარგად. Problema isitsa, rom chven vart Rusetis mier ak Mariupolshi chadenili omis danashaulebis motsmeebi. Mat dakhotses 25000-ze meti adamiani da mat araqop chveni tsotskhad darchena da kidev rats uqe gitkhari chven vitulebi teroristul organizatsiad Rusetshi da qolas sheizleba mogvesajos 25 tslamde an 70 patimroba.
And every one of us can be jailed in up to like 25 to life.
ასე რომ არ არის საქმე კარგად. მე ჩემ სიცოცხლეზე არ ვფიქრობ. ჩემი სიცოცხლე არაფერს ნიშნავს. აქ მებრძოლი ადამიანებისთვის სიცოცხლე არაფერია. ჩემ მეგობრები, ამხანაგები, ჩემი ტელეფონის ნომრების ის ნახევარი კოლექტიური ნეკროლოგივითა. განაცხადა აზოვის პოლკის ოფიცერმა ილია სამოილენკო. ჩვენი სიცოცხლე არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ჩვენი ბრძოლა ნიშნავს ყველაფერს, აცხადებს ის, განუცხადა მას Sky News-ის წამყვანს. და აღნიშნა ასევე, რომ სამხედრო გარღვევა, როგორც უკვე გითხარით, შესაძლებელია, ასეთვლიან ისინი იქ და კრიტიკულად აფასებენ, არის ეს კრიტიკული შეფასებები უკრაინის ხელისუფლებისა, რომ ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლები კაბინეტებიდან სხვაგვარად ხედავენ და ჩვენგან სხვაგვარად მოჩანს რეალობაო. და ჟურნალისტმა კითხა რუსეთმა რო შემოგთავაზოთ გასასვლელი, როგორ მოიქცევით ენდობით თუ არა, და სწორედ ამას პასუხობდა ის, რომ შეუძლებელია ამის გაკეთება და წარმოუდგენელი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ წუხელ საღამოს მდგომარეობით გამოქვეყნა მორიგი შეჯამება, ასე ვთქვათ, დღისა და მდგომარეობის საომარი, ასე ვთქვათ, პროცესების და ასეთ რამეს კითხულობთ, ამონარიდებს გეტყვით მხოლოდ ეს ვრცელი მიმოხილვა საკმაოდ. რუსი იმპერია აგრძელებს სრულმასშტაბიან სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, ის არ წყვეტს შეტევით ოპერაციებს აღმოსავლეთის ოპერატიულ ზონაში. ოკუპანტების ყველაზე მაღალი აქტიურობა შეინიშნება სლობოჟანსკისა და დონეცკის მიმართულებებით. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად 11 მაის მტერს არ განხორციელებია შეტევითი ოპერაციები ხარკოვის მიმართულებით. საოკუპაციო ძალები გადავიდნენ თავდაცვაზე იმისთვის, რომ შეანელონ ჩვენი ჯარების შეტევა. უკრაინის შერღებული ძალების წარმატებული მოქმედებების შედეგად ხარკოვის ოლქში გათავისუფლებულია დასახლება პიტომნიკი. ხარკოვის ოლქის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების უდიდეს ნაწილში რუსეთის ძალების გადაადგილებაზე ინფორმაციის გავრცელების შესაზღუდად ოკუპანტები ახშობენ ფიჭურ კავშირებს. ბევრ დასახლებაში ადამიანები ელექტროენერგიისა და წყლის გარეშე არიან დარჩენილები. ოკუპანტები მოსახლეობას უკრძალავენ უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლასო, იუწყება უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო. დონეცკის ოლქში რუსეთის მთავარი ძალის ხმევა მიმართულია ქალაქ რუბიჟნეზე კონტროლის მოპოვებისკენ და სოფელ ლიმანის მიმართულებით იერიშზე. რუსი მტერიც ცდილობს შეინარჩუნოს პოზიციები მდინარე სივერსკი დონეცის მარჯვენა ნაპირზე, აგრეთვე აგრძელებს შეტევისთვის მზადებას კურახოვესა და ნოვოპავლივკის არეალში. შავი და აზოვის ზღვების ზონებში მტრის საზღვაო ძალები ასრულებენ საბრძოლო არეალების იზოლაციისა და დაზვერვის დავალებას. სარაკეტო ცეცხლს უშენენ უკრაინის მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას, რითაც ეხმარებიან სახმელეთო ძალებს და ბლოკავენ სამოქალაქო საზღვაო მიმოსვლას. რუსეთის ძალები კვლავაც განიცდიან დანაკარგს. მტერი არის დეზორგანიზებული და დემორალიზებული. არსებული ინფორმაციით რუსეთის ფედერაციის ცალკეული დანაყოფის სამხედროებს, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე ასრულებენ დავალებებს, აცნობეს, რომ როტაცია შეუძლებელია ეგრეთ წოდებული სპეციალური ოპერაციის დასრულებამდე. ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის ნასტოიაშე ვრემას ჟურნალისტი ესაუბრა სამხედრო ექსპერტ ოლეგ ჟდანოვს და მე გთავაზობთ ამ ინტერვიუდან ნაწილს, რომელიც სწორედ ხარკოვის მიმართულებას შეეხება და ასევე უკრაინის მიერ სტრატეგიის შეცვლის პერსპექტივას. მოდით ჩავწოთ ეს ჩანაწერი.
Они выводят части, потерявшие боеспособность.
Мат гахავთ ნაწილები, რომლებმაც დაკარგეს ბრძოლის უნარიანობა. გადაჯგუფებისთვის, ანუ გადაფორმირებისთვის, იქ თუ არ ცდები 392 თუ 394 ბრიგადა. მიღებული დანაკარგების შედეგად ამ ნაწილმა დაკარგა ბრძოლის უნარიანობა. ანუ მას დარჩა 50%-ზე ნაკლები პირადი შემადგენლობიდან. არ შეუძლიათ დღეს საბრძოლო მოქმედებების წარმოება. ისინი გახყავთ რუსეთის ტერიტორიაზე რეფორმირებისთვის დანაკარგების შესავსებად და ბრძოლის უნარიანობის აღსადგენად. თუმცა სხვა ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფები რჩებიან და აგრძელებენ დაცვას ჩვენი კონტრიერიშული მოქმედებების წინააღმდეგ. ასე გამოიყურება ეს სინამდვილეში. შეკითხვა, ანუ სულაც არ არის ისე, როგორც იყო ჩერნიგოვის, სუმისა და კიევის ოლქებში? არა, არა, ეს არ არის უკანდახევა, ეს არ არის გაქცევა. ეს, მოდით ასე ვთქვათ, არის როტაცია, ჯარების გადაჯგუფება, ანუ ერთნი, რომლებიც დაზიანდნენ, მიდიან, სხვები ხდებიან მათ ადგილას და აგრძელებენ თავდაცვას იმ საზღვრებზე, რომლებზეც ისინი გაჩერდნენ. შეკითხვა. თქვენი აზრით, ისინი შეიძლება დაბრუნდნენ იერიშზე, გადავიდნენ, დაიძრან ისევ ხარკოვის მიმართულებით თუ არა? ისინი აუცილებლად დაბრუნდებიან შევსებისა და ბრძოლის უნარიანობის აღდგენის შემდეგ, დაბრუნდებიან უკრაინაში. თუმცა ფაქტობრივად იმის თქმა, რომ ისინი დაბრუნდებიან ხარკოვის მიმართულებაზე, არ შეიძლება. შესაძლებელია გადასროლილები იყვნენ ნებისმიერ სხვა ახლო მდებარე მიმართულებაზე, მაგალითად იზიუმის მიმართულებაზე, დონეცკისაზე, ლუგანსკის მიმართულებაზე. თუმცა რომ დაბრუნდებიან, ეს უეჭველია. 2-3 კვირის შემდეგ, როცა შეივსებიან ბრძოლის უნარიანობის მდგომარეობის მიღწევამდე. Олег, модит ახლა ვილაპარაკოთ უკრაინის არმიის მოქმედებებზე, რომ თითქოს და თუ ვიმსჯელებთ კულებას ნათქვამით, ამომში იცვლება უკრაინის ტაქტიკა. თქვენი აზრით, უკრაინა მართლა ემზადება კონტრშეტევისთვის, მათ შორის დონბასში, არა მხოლოდ ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქებში, და საერთოდ როდის არის ასეთი კონტრშეტევა შესაძლებელი?
В Запорожской области вообще когда такая контратака возможна?
Но смотрите,
контршетევებს ჩვენ ახლაც ვახორციელებთ, მათ შორის ხარკოვის მიმართულებით. კონტრშეტევებს ნაწილობრივ ვახორციელებთ ხერსონის მიმართულებით. ეს არის სწორედ ტაქტიკის შეცვლა. და თუ კი ვილაპარაკებთ კონტრიერიშზე, მაშინ ეს იქნება თვითონ ომის სტრატეგიაში ცვლილება. ეს არის ის, რაზეც ლაპარაკობს კულება.
В самой войне. Вот изменения, это то, о чем mm-hmm. говорит Кулеба.
И апеллируется оперативу, да, оперативу стратегию или масштабит. Маграм, лапараки амумши стратегии Сулебазе, ану контр и эрише, когда сла, лапараки чуэншэ гузлем, холод машем, да грац пирвели, мими рэп, цак мали сирау дэно бисти ярахс, и гулис мэм ам зиме ше эрэгэба, да меоре, руце чуэн ам ше эрэгэба са витуисэпт, да вас цавлит пират чем адген лобас ам ярагит царге блобас.
Обучение, я думаю, займет...
Шерагабис, ам не мушебзе, чё не пирадишем адгенлобис, цортнав, пикроб сирту лидан гаум динаре, да и каобзе уридан отхку ирамде. Иарагис моцодебак и ицит, цалиан бевр пакторзе, да мог и дебули, да цгабули инфраструктуры, сгамтар унариан обит, моцодебал кхэкнепши бюрократи ули процедуры бит дамтавробули, роди сикнебас, волапери, шетахмебули чатверту лида гамок завнили. Განუცხადა სამხედრო ექსპერტმა ოლეგ ჟდანოვმა ნასტაიშეე ვრემა ჟურნალისტ ალექსეი ალექსანდროვს ინტერვიუში, რომელიც შეეხებოდა მიმდინარე საომარ ვითარებას, მიმდინარე ომს უკრაინის ტერიტორიაზე, იმას თუ რა შემთხვევაში, რა ვითარებაში შეიძლება რომ კიევის მიერ სტრატეგიის შეცვლა გახდეს შესაძლებელი, ლაპარაკია კონტრიერიშზე გადასვლაზე და სწორედ გაგაცანით გუშინ ხო თუ არ ცდები კულებას ინტერვიუ, აი ამ ინტერვიუში мой хсенис миссис განცხადებები ინტერვიუ რომელიც მან Financial Times მიცა 2 დღის წინ და თქვა რომ ომის დასაწყისში ჩვენთვის გამარჯვება ნიშნავდა იმას რომ რუსეთის ძალები დაგვებრუნებინა 23 თებერვლის პოზიციებზე და ასევე მათ რომ აენაზღაურებინათ ჩვენთვის მოყენებული ზიანიო თუმცა ახლა ომში გამარჯვება ნიშნავს იმას რომ რუსეთის ძალები სრულად განდევნოთ უკრაინის ტერიტორიიდან ესეთი განცხადება გააკეთა და სწორედ ამაზე იყო ეს შეკითხვა. Ზუსტად იმ თემას, რაზეც ამ ინტერვიუში ყოლაპარაკი ეხებოდა და ამიტომ გთავაზობთ ახლა ამ 2 დღის წინ ინტერვიუს ეხებოდა ინტერვიუს CNN-ის ჟურნალისტ კრისტიან ამანპურისა შეერთებული შტატების არმიის ყოფილ სარდალ გენერალ ბენ ჰოჯესთან. ჰოჯესი ლაპარაკობს ვადებზეც, როცა უკრაინელები რუსების 23 თებერვლის პოზიციებამდე განდევნას შეძლებენ და საკმაოდ ზუსტ პროგნოზს ამბობს და ესე დარწმუნებით საკმაოდ მოდით მოვის минут ეს ნაწყვეტი ინტერვიუდან. Პირველი, ჩვენ ხელიდან გავუშვით შესაძლებლობა ისინი რუსები გაგვენადგურებინა, როცა გადიოდნენ კიევის ოლქიდან და ცდილობდნენ გადაჯგუფებას. ჩვენ ხელიდან გავუშვით ის შესაძლებლობა, თუმცა ამავდროულად ძალიან ბევრი კეთდება და ძალიან ბევრი რამ მიეწოდება უკრაინას. Მაგრამ რუსებმა მოახდინეს რეკონფიგურაცია და დაიწყეს ეს ახალი იერიში ბოლო კვირებში. Თუმცა კარგი ამბავი არის ის, რომ მათ ეს დაიწყეს ძალიან სწრაფად და ისინი არ იყვნენ მზად და ამიტომაც ხედავთ ასეთ შეზღუდულ წინსვლას ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 300 მილის ფრონტის ხაზის გასწვრივ. არ ჩანს აშკარა მნიშვნელოვანი ძალისხმევა, მათ არ შესწევთ უნარი მოახდინონ თავიანთი შესაძლებლობების კონცენტრაცია, რომელიმე მონაკვეთზე და ნამდვილად ასე მოკლე დროში მათ ვერ მოახერხეს გაეგოთ როგორ უნდა ეწარმოებინათ ერთიანი ოპერაცია, როცა შენ ერთიანებს სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო და სპეციალური ძალების ეფექტს, აგრეთვე კიბერსაშუალებებს. ასე რომ ჩვენ კვლავ გვაქვს შესაძლებლობა და გულახდილად გეტყვით, ფიქრობ რუსებმა უკვე მოახდინეს ეს კომბინირება, არ არის მზად სადმე ასობით ათასი ახალი ძალა ან ახალი ტანკები ბრძოლაში შესასვლელად. უკვე ბოლო სკენარია ამ პროცესის, ფიქრობ მომავალ კვირებში იმ ფონზე, როცა შტატები და მისი მოკავშირეები აკეთებენ ყველაფერს უკრაინაში საჭირო საშუალებების შესატანად, ვიხილავთ რუსების ძალების კომბინირებას უკვე უკრაინის კონტრიერიშზე გადასვლას და ისინი რუსეთს გააბრუნებენ 23 თებერვლის პოზიციაზე და მჯერა ეს ზაფხულის ბოლოსთვის მოხდება. ეს გახლდათ გენერალ ბენ ჰოჯესის ინტერვიუდან ნაწყვეტი, რომელიც მან CNN-ის კორესპონდენტ კრისტიან ამანპურს მისცა. ესეთი იყო, ვთქვათ, არც თუ ისე მოკლე ვიტყოდი მიმოხილვა დღევანდელი ვითარებისა, საომარი ვითარებისა უკრაინაში და შევეცადე ამ სხვადასხვა წყაროდან შემექნა გარკვეული სურათი და წარმოდგენა იმისა, თუ რა სიტუაცია და რა შეიძლება იყოს პერსპექტივა, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, სხვადასხვა მოსაზრება შემოგთავაზეთ. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის შემდგომ ნაწილს, მე მინდა საქართველოს მოუბრუნდე კვლავაც დიდწილად რჩებით უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში. გოგააფცია ორთან ჩემს კოლეგასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს და ვილაპარაკებთ იმაზე თუ როგორ შეეხო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ გაჩაღებული ომი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. რა ხდება ცხინვალში, რა სიახლე მოიტანა იქ ჩატარებულმა ეგრეთ წოდებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა, რამდენად აქტუალური რჩება ის რეფერენდუმის საკითხი, რომელიც იქ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესში ძალიან აქტუალური თემა იყო, კერძოდ ეგრეთ წოდებული არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. დილა მშვიდობისა გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა ნინო.
დიდი მადლობა. ცოტა აწევა შეიძლება მგონი ხმის გოგასი, ხო? დიდი მადლობა რომ მერთვები და ეს სიტუაცია ერთი საკუთრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გულისმობ ბოლოდროინდელამ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტიურობას ამ ტერიტორიაზე და რაც არის შედეგი, რომ შეიცვალა დე ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი, გახლავთ ახლა იქ. და ასევე აი ეს ძალიან რთული და მე ვიტყოდი, მე ვუყურებ სოციალურ ქსელებში გამოხმაურებებს, რაც არის ხოლმე ყოველ რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა, ვიცით, ჩვენ ოკუპირებული რეგიონიდან წაყვანილი ომში, უკრაინაში მიმდინარე ომში, და სოციალურ ქსელებში ვაწყდები ესეთ შეფასებებს. მესმის ადამიანების, ყველაფერი მესმის, რუსეთზე გაბრაზება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და გარკვეულ რაღაც ისეთ ემოციებს, რომლებიც მაინც არ შეეფერება ალბათ დაღუპას ადამიანების, რისი თქმა მინდა, იცით, ძალიან ტრაგიკულია ეს ყველაფერი. რომ დაფიქრდე რამდენად რთული, ვინ რისთვის, ვისთვის, რატომ მიყავთ იმ ომში, ან რატომ დაიღუპა ეს შვიდი არის, ხომ ასეთი უკვე?
დიახ.
და კონკრეტული ტრაგედია, კონკრეტული ოჯახების, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, შეიძლება ამაყობდნენ კიდეც ამით, არ ვიცი მე რა განწყობებია, შეიძლება ცხადია ნებისმიერ შემთხვევაში ტრაგიკულია ოჯახისთვის, ოჯახის წევრის დაკარგვა. გისმენ გოგა.
კი, მოგესალმები ნინო, მივესალმები აუდიტორიას. ხო, ბოლო ცნობებით და ოფიციალური ცნობებით მოდი ასე ვთქვა.
დიახ.
სხვა ცნობებიც ვრცელდება აი ამ იქ წაყვანილი უკრაინის ომში წაყვანილი ჯარისკაცების შესახებ, თუმცა ოფიციალური ცნობებით, რაც ვიცით, 7 ადამიანი დაკრძალეს იქიდან ჩამოსვენებული, 7 ჯარისკაცი. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, რომ თითოეული ადამიანის დაღუპვა ტრაგედია პირველ რიგში ოჯახისთვის და ყველასთვის, იმიტომ რომ თუ მეტეს ჩვენ აღვიქვავთ მათ და ჩვენ ვამბობთ, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, მით უმეტეს და რუსეთის ასე თქვა მხარეს რო იბრძვიან, ხო? ხო, 7 ოფიციალური ცნობილია, უფრო მეც გეტყვი. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციაში ჩრდილოეთ ოსეთი.
დიახ.
აი გუდო ტელეგრამის ასე თქვა არხებს ვადევნებდი თვალყურს და იქიდან საერთოდ 60 ადამიანია ჩრდილოეთ ოსეთიდან წაყვანილი უკრაინის ოფში 60 ადამიანია დაღუპული, ხო?
დაღუპულიანო, ხო?
დაღუპული, ესეც ოფიციალური ცნობებით, რომელიც აი იქაური ცხინვალელებს აზიარებენ ხოლმე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ისინი ერთ-ერთად აღიქვამენ, ხო, და ამბობენ რომ ჩრდილოეთი და ოსეთი ერთიანია და რაღაცა ერთ ტრაგედიად და ერთ მოვლენად აღიქვამენ იმას, რასაც ორივეა ეს ეგეთობები ოსეთი აი უკრაინის წინააღმდეგ აკეთებს, ხო, და იქ საერთოდ 60 ადამიანია. დაახლოებით აი მოდი აი ავიღოთ ცხინვალის მასშტაბი. ცხინვალის მასშტაბის გორის მუნიციპალიტეტის ორი მოზრდილი სოფლის ასე ვთქვათ მაცხოვრებელი დაახლოებით აი 30-40,000-მდე მერყეობს რა. 40,000 ყველაზე ბევრი, 40,000 ბიულეტინი დაბეჭდეს საარჩევნოდ და 32,000 ამორჩეველი ყავდათ სიაში. ბევრად უფრო ნაკლები მივიდა. აი წარმოიდგინეთ მასშტაბი, სადღაც 30,000-ია ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკაში. თებერვლის 23-დან 24-დან დღემდე დაღუპულია 6-7 ადამიანი. ხო და იქაც ის შე რო თქვი, ვთქვათ, აღქმა აი ამ მათი ბრძოლისა, ხო, უკრაინის წინააღმდეგ როგორია. Ну, и ოჯახის წევრები,
ხო.
ის ხელისუფლება, რომელიც აი ეს პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ არის, მიიჩნევა, რომ გმირები არიან ისინი და რაღაცა ნეოფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაიღუპნენ და ამით სამხრეთ ოსეთის საქმესაც აკეთებდნენ, თუმცა უფრო ისეთ პრაგმატული და ისეთ ნაწილი, რომელიც ინფორმირებულია ადგილობრივი საზოგადოებისა, პირიქით პროტესტს გამოთქვამს და აი სულ მაგზენდება ის ცნობილი ფრაზა, რომელიც დაიწერა სოციალურ ქსელებში, ერის კასტრაცია უწოდეს, იმიტომ რომ იქ მიყავს სწორედ აი ესეთი გენოფონდი, მოდი ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ახალგაზრდები.
ანუ ეს იწვევს პროტესტს. თვლიან რომ არ უნდა მონაწილეობდნენ ამ ომში, თუ რადგან ცოტა მოსახლეობა იმიტომ არ უნდა მონაწილეობდნენ, რა
პროტესტი. აი, მეორე არგუმენტი. უფრო მეორე არგუმენტი. მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კიო, აი უფრო ეს მოყავთ ხოლმე და მას შემდეგ რაც ომი დამთავრდა, ჯარშიც კი აღარ მიყავდათ ხოლმე მეორე მსოფლიო ომი აღწერილობაში. სირიელების წარმომადგენლები, აი აფხაზები, ოსები, ჯარშიც კი აღარ მიყავდათ ხოლმე, იმიტომ რომ გამრავლებული იყო ეს
მესმის, ხო, რა მაინტერესებს იცი, რა წესით ხდება წაყვანა ამ ომში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გადაწოდებულ სამხრეთ ოსეთს გულის, ხო?
ხო, ორი გზა არსებობს უკრაინაში მოსახვედრად, ადგილობრივი ჯარისკაცების და მოხალისეების. ჯარისკაცები სამხედროები არიან ისინი, ვინც მსახურობენ მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზაზე, რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს 58 არმიის ბაზა არის ეს, რომელიც განთავსებულია ცხინვალში. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი არმია, ეგრეთ წოდებული, დაიშალა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შესთავაზა უსამსახურო დარჩენილ იქაურ ჯარისკაცებს, რომ გადასულიყვნენ მეოთხე სამხედრო ბაზაზე და კონტრაქტით ემსახურათ. მათი ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში არის რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრო და კონტრაქტით მომსახურე პერსონალი ცხინვალიდან, ოკუპირებული ცხინვალიდან და აფხაზეთიდანაც, ვიცით, რომ თავის ტექნიკით გაყვანილია უკრაინაში. და მეორე გზა არის მოხალისეობა, ადამიანები, რომლებსაც აქვს ეს სურვილი, რომ წავიდნენ და ზოგი ყოფილი, ასე ვთქვათ, მებრძოლია, რომელიც მონაწილეობდა სხვადასხვა ომებში, ერთ-ერთი ბოლო ჩამოსვენებული ეგეთი იყო, რომელიც იბრძოდა სირიაშიც, რომელიც იბრძოდა უკრაინაში მანამდე 2014 წელს. აი ესეთი ადამიანებიც მიდიან იქ საბრძოლველად, ვიცით, რომ 300 ადამიანი უკან დაბრუნდა და შემდეგ ისინი დასაჯეს ადგილობრივმა ამ
როგორ პატი, ხო,
სამსახურიდან გაუშვეს, კონტრაქტები გაუფორმეს და უსამსახურო დარჩენილი ადამიანები, ეს ჯარისკაცები, იქიდან დაბრუნებულები უკრაინის ომიდან, იმის გამო, რომ თვითონვე ამბობდნენ, რომ პირობები არ იყო და საზარბაზნო ხორცად იყენებდა რუსეთის ფედერაცია მათ. ხო, შემდეგ უკვე კოკოიცი დანიშნა ბიბილომა, აი ბოლო პერიოდში, არჩევნების წინა პერიოდში მოიხსენებოდა, კოკოიცს რაღაც გაურკვეველი თანამდებობა მისცა. აი დონბასში, ეგრეთ წოდებულ დონბასში რუსეთის სპეცოპერაციისას სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელი, აი ესეთი თანამდებობა ხდება და ევალებოდა სწორედ აი მოხალისეების და ჯარისკაცების კოორდინაცია, რომლებიც ცხინვალში დაბრუნდნენ. და კოკოით მათ, ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი სოციალურ ქსელებში, მათ ეუბნეოდა, რომ თუ სამსახურში აღდგენა გინდათ, თუ გინდათ ისევ გააგზავნოთ სამსახური, მოდი შევადგინოთ სიები, ისევ წადით იმაში, რა ქვია, უკრაინაში საბრძოლველი და ამ შემთხვევაში თქვენ გეპატიებათ.
ხო, ანუ ეს არ არის, ხო, ეს არ არის პროცესი, სადაც აი რაღაცას ესეთი, ну, საყოველთაო არა, მაგრამ რაღაც ესეთი რაღაც მასობრივი მობილიზაცია იქ არ ხდება. სავალდებულობის ხარისხს გულისხმობ, რა, ვითარების, ესე ვთქვა, სიმძიმე მინდა განსაზღვრო ამით, უბრალოდ ჩვენს აუდიტორიას რომ ვუთხრათ. ასეთი მაისის დასაწყისში ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინის ომის კვალობაზე გარკვეული გართულებების, პროვოკაციების, საფრთხის მოლოდინები არის და არა მხოლოდ მოლოდინები, გარკვეული ინციდენტები ხდება სხვა ტერიტორიებზე, კონკრეტულად დნესტრისპირეთის მოლდავური რესპუბლიკის, როგორც თავად უწოდებენ თავიანთ თავს, ტერიტორიაზე მიყო არაერთი ინციდენტი და მაისის დასაწყისში იქ გამოქვეყნდა, გავრცელდა ინფორმაცია ამაზე, უკრაინის დაზვერვამ გავრცელა, გამოქვეყნდა გაზეთი, დაიბეჭდა პრიდნესტროვიე, რომელშიც იყო ბევრ სხვა რამესთან ერთად მოწოდება უცხოელი უცხოეთის მოქალაქეებისთვის, რომ შეერთებოდნენ ეგრეთ წოდებული დნესტრისპირეთის მოლდავური ძალების შეერღებულ ძალებს. და ამის გაკეთება როგორ შეგიძლიათ? სამობილიზაციო პუნქტები სად არისო? ჩამოთვლილი იყო რუსეთის ფედერაცია, დონეცკის, ლუჰანსკის, თვითონ ასე წერდნენ სახალხო რესპუბლიკებში, აფხაზეთშიო და სირიის რესპუბლიკაში. არის თორემ მსგავსი, შეიძლება მდებარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, არ სახელდება სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული აქ. რაიმე მსგავსი თემა თუ თემისთვის თუ მოგიკრავს ყური?
ხო, აი ახლა რასაც ვამბობ,
აფხაზეთი მაინც ზღვისპირა
ტერიტორიაზე.
არა, რაღაც აი როგორც გითხარი, ეს გაურკვეველი თანამდებობა, რომელიც ბიბილოვმა მისცა.
ამას მიაწერ, ანუ ამ ფუნქციას, ხო?
სწორედ ეს ფუნქცია
გასაგებია.
სიებით დადიოდა.
არა, უცხოეთის მოქალაქეებისთვის ალბათ ნაკლებად ეს იქნება ეს ადგილი აქტუალური.
ხო, ნუ ხა უცხოეთის მოქალაქეებია,
ანუ რუსეთის
მოქალაქეა, ან ხო, ადგილობრივი მოქალაქეა, რომელსაც ასევე რუსეთის
პასპორტი აქვს. ხო.
ეს ყველა აი ეგრეთ წოდებული პასპორტებით რუსეთის მოქალაქეა. სინამდვილე საქართველოს მოქალაქეები არიან.
მაყურებელი გწესთ, ერთ-ერთი თქვენ არიცითო როგორი განწყობა არის იქო და საქართველოს მოქალაქეებმა თვითონ ართულიან თავს ვერც კი წარმოიდგენთ, ასე წერს მაყურებელი, ოსებს რამხელა ზიზღი აქვთ ქართული ხალხის მიმართო. ამის და მიუხედავად, ქალბატონო, ამის და მიუხედავად ვამბობთ, რომ გოგა გისმენ შენ ხარახასტომა.
კი, ეს ვიცით, რომ ესია, მაგალითად თუ საქართველოში რაღაც პატარა შედარებას გავაკეთებ, ხო? ჩვენი პოლიტიკა, პოლიტიკური ველი თუ არსებობს, ხო? სადაც არის დასავლური ლიბერალური ძალები და პრორუსული ძალებიც კი საქართველოში, იმ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია განახორციელა 2008 წელს და მანამდე, ხო, ცხინვალში პროქართული ძალის არსებობა არის უდიდესი ღალატის თოლფასი, ხო? ალბათ გადავალთ ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
ხო, აუცილებლად ალბათ კი რა გადავიდეთ, უნდა რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ხო?
ხო, სწორედ ამას ვამბობ,
რომ
ეს მიუღებლობა, აი ერთმანეთს კომპრომატებად ბიბილოვიც და გაგლოევიც ერთმანეთს უყენებდნენ პროქართულობას. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი ლაქა, თუ ასეთი აღმოჩნდა და გახსოვთ, ხო, კოკოიტი გამოვარდა ერთ-ერთ იმაზე რაღაც ოპოზიციურ შეკრებაზე და თქვა, რომ აი ანატოლი ბიბილოვის ხელისუფლებაში, სანამ მასთან მოლაპარაკების მაგიდაზე დაჯდებოდა და ხელისუფლებაში მოიყვანდა ამ გაურკვეველ თანამდებობაში, თქვა, რომ აი მასთან იმაშიო, რა ქვია, ადმინისტრაციაშიო, ესა და ეს ადამიანები მუშაობენ, რომლებსაც საქართველოს პასპორტები აქვთ პარალელურად და ეს რაღაც აი აიტაცებს და სიცხულად იქნებოდა. ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, იმ კომენტატორს, რომელმაც დაწერა, მიუღებლობა, რა თქმა უნდა, არის მათ მიერ და ეს არის უფრო მეტი, ვფიქრობ, შიში გამპირობებული, შიში, აი გუშინდელ მასალაში წერდით, რომ
ხო,
რატო უნდათ, ხო, ამ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის თემას, იდეას რატო იტაცებენ ასე ხშირად და რატო გამოაქვს ეს
აიმ რეფერენდუმზე გავაგდელოთ გოგა, ერთ წინადადებას ვიტყვი, მხოლოდ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო ახლა. 103-9-ზე თქვენ ახლა უსმენთ რადიო პალიტრის ეთერში რადიო თავისუფლებას, რამდენიმე წუთი რადიო ეთერში რეკლამა იქნება, ჩვენი საუბარი და გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასე რომ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო ეთერში. გისმენ გოგა, რეფერენდუმის საკითხი, აი სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა. რაღაცნაირად ნაკლებად აქტუალური გახდა ის და მეორე თემა იყო კიდევ წინასაარჩევნო პროცესებში გაგლოვების მხრიდან ეს საქართველოსთან კომუნიკაციის საგზაო მიმოსვლის გახსნის, უფრო როგორ დავარქვა, ვიზა ლიბერალიზაცია გამახსენდა, მაგრამ ლიბერალიზაცია ამ ესე ვთქვათ ჩაკეტილობისა ამ უწინდელი რეჟიმის, რა შეიცვალა ამ მხრივ და ზოგადად რა იცვლება ესეთი.
ხო, ბევრი არაფერი. კრემლის პოლიტიკა რჩება, ასე ვთქვათ, ძალაში და გაგლოვებს ჩვენ პუტინმა მიულოცა უკვე გაგლოვებს ფოტოშოპის და ნუ ერთადერთი რაც მისის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს კარგად მუშაობდა და იმუშავა, ეს არის რომ ახალ გორში აი ამ მოსახლეობის ხმები ფაქტიურად თლიანად წაიღონ, თლიანად წაართვა ბიბილოს იქაური ელექტორატის ხმა და ამ დაპირებით სწორედ რომ გაიხსნება გზა თბილისის მიმართულებით და მოქალაქეები იმოძრავებენ ამ მიმართულებით და ფაქტობრივად პროდუქტების შეტანაზეც უთხრა, რომ არ არის პრობლემა, შემოიტანეთ პროდუქტი. ძალიან ისეთი პრაგმატული პოლიტიკა ჰქონდა და ბიბილოვი მას ამაში ადანაშაულებდა, რატო ხსნიო გზასო და შენც ხო გქონდა ერთ დროს გახსნილი ეს გზა, აი ამ ეგრეთ წოდებული კომპრომატების
ხო, ცოტა პარადოქსული კი არის, ხო, ამით რომ ივაჭრა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად გაგლოვემა.
ხო, რაც შეხება რეფერენდუმის საკითხს, აი უცხოთ რომ მოვამთავროთ, ხო, აქაც იმ აჯობა პრაგმატიზმა გაგლოვებისა, იმიტომ რომ გაგლოვებმა თქვა ორჯერ უკვე ჩატარებული გვაქვს ეს რეფერენდუმი ეგრეთ წოდებული მიერთების თაობაზე და კრემლის პოზიცია არ არის ცნობილი. ახლა ყოველ დღე რო ვატაროთ, თუ კრემლი გვეტყვის, რომ არ გვინდი ხართ, რა აზრი აქვსო, ხო, ჩატარებას. ბიბილო პირიქით ამას ძალიან ეჭიდებოდა, იქნებ არჩევნების მეორე ტური დავამთხვიო, აი ამას ცდილობდა, დავამთხვიო რეფერენდუმს და ამითი ამოვწიო ეს დაკარგული ხმები, არ უშველა. და სხვათა შორის აი გუშინაც იმას ქონდა რუსულ არხებთან ამ შემთხვევაში გაგლოვებს უკვე ინტერვიუ და რუსეთიდანაც მიიღეს მესიჯი რომ იცით რა ახლა თქვენთვის არ ფცალია ორთქმავაზე წინ ნუ გაიქცევით და ამ თემაზე აი მიჩუნდა საუბარი საერთოდ მით უმეტეს ახლა აი დასკონა რა შეიძლება გავაკეთოთ
ხო
მაშინ როდესაც რაღაცნაირად საქართველოს ხელისუფლებას ერთგვარ დათმობის პოლიტიკა აქვს 2008 წლის ომის შემდეგ განსაკუთრებით რაღაც დათმობის პოლიტიკაში გადავიდა რუსეთის ფედერაციასთან სწორედ აი ამ დათმობის პოლიტიკამ გაყინა ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი ცხინვალთან მიმართებაში ხო ეხლა ანექსირება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებისა რუსეთისთვის ნიშნავს დამატებით თავის პირის
რესურსი უნდა გაიყოს.
ყველაზე მთავარი ჩვენთან სავაჭრო, ჩვენზე ზემოქმედ საქართველოს ზემოქმედების მექანიზმია, იმიტომ რომ ოკუპაცია არის მაინც ოკუპაცია, სადაც რაღაცა თემები სავაჭროთ, მოლაპარაკებისთვის და რაღაცა ზემოქმედებისთვის მაინც რჩება ადგილი, ხო რო ანექსიას რა ეშველებოდა ეს თავად განსაზღვრეთ ყველანაირი ურთიერთობა ალბათ გაწყდებოდა.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა, საინტერესო იყო შენი მოსმენა, როგორც ყოველთვის და ახლა ამ ვითარებაში კიდევ უფრო დიდი მადლობა და დროებით. გოგა აბციაური გვერთვებოდა გორიდან, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ვლაპარაკობდით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში, როგორც ვიცით, რაც არის ცნობილი, 7 ადამიანია დაღუპული ოკუპირებული ტერიტორიიდან წაყვანილი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, თემას ვცვლით, ასე ვთქვათ, მკვეთრად. და არის რაღაც საკითხები, რომლებისთვის, ასე ვთქვათ, რომლებიც ესე უყურადღებოდ გატარება ძალიან პრაქტიკულად შეუძლებელია ხოლმე და ვერ მივეცემდი ნამდვილად ამის უფლებას თავს, რაღაცნაირად ძირითადად მიუყვები ბოლო ხანს, უკვე კარგა ხანი კი გაგრძელდა უკრაინაში მდინარე ომის თემას. და ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ახლა ჩვენ გადავდივართ, გახლავთ პენიტენციურ სისტემაში არსებული ვითარება ჯანდაცვის კუთხით და ეს შეეხება როგორც პატიმრებს, ასევე პენიტენციური სისტემის პერსონალს. დიდი სერიოზული კვლევა ჩაატარა სახალხო დამცველის ოფისმა პრევენცია პროგრესისთვის ორგანიზაციასთან ერთად, რომლის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი არის ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე სასაუბროდ. კონტექსტი ამ კვლევისა და ესე ვთქვათ ფოკუსი იყო COVID-19-ით გაპირობებული გარკვეული შეზღუდვები, აი ეს პერიოდი, ეს რეჟიმი, როცა ეს ძალიან აქტუალური იყო და ამან კიდევ უფრო როგორ გააუარესა ვითარება. დილამშვიდობისა ბატონო ტატო.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ შრომისთვის. და არ დაგიმალოთ გულწრფელად გეტყვით, მხოლოდ გადავლება მოვასწარი თვალის ელექტრონული ვერსიის. წუხელ გვიან ნახე ეს ანგარიში, თუმცა ის რაც თვალის ერთი შევლებითაც ჩანს რომ იყვენ არის უდიდესი შრომა. მე არ მინდა დიდი დრო დავკარგოთ მეთოდოლოგიაზე, მაგრამ ვფიქრობ მნიშვნელოვანია მაყურებელსა და მსმენელს უთხრათ პერიოდი, რა პერიოდში თქვენ ამას აკეთებდით და რა მეთოდით, ანუ საიდან მოიპოვებდით ინფორმაციას. ცხადი რომ მეყვა.
ეთილი, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. Პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ამ ანგარიშის მომზადების შესაძლებლობა მოგვცა, ასე ვთქვათ, ნიდერლანდების საელჩოს დაფინანსებით განხორციელდა და ეს ყველაფერი გაკეთდა სახალხო დამცველთან ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში. ერთ-ერთი ამოცანა ისიც იყო, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მსგავსი ტიპის ანგარიში ზუსტად სამეცნიერო მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით 2017 წელსაც ჰქონდა განხორციელებული და რაღაც შედარებად იყო სურვილი რომ მომხდარიყო და ნუ დაიგეგმა ეს კვლევა და ნუ რამდენიმე მეთოდი იყო გამოყენებული. აქ იყო გამოყენებული რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც ყველაზე ფართო იყო, ასე ვთქვათ, რესპონდენტების თვალსაზრისით.
ეს გულისხმობს
პენიტენციურ სისტემებს. პენიტენციურ დაწესებულებებს თვითონ 7 დაწესებულება შეირჩა. რაღაც შეირჩა 515 პატიმარი იყო გამოკითხული. როგორც ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ასევე დახურული ტიპის დაწესებულებებში გამოიკითხნენ როგორც ბრალდებულები, ასევე მჟავრდებულები. და ამის გარდა ასე ვთქვათ ეს და რა თქმა უნდა კონფიდენციალურობა წინასწარ შემუშავებული სპეციალური ინსტრუმენტის მეშვეობით ასევე გაკეთდა მეორე მეთოდი ანუ ჩაღრმავებული ინტერვიუები ეს თალკია სადაც გამოიკითხნენ როგორც ასე ვთქვათ ასევე პერსონალი ასევე გარკული ექსპერტები ამ მიმართულებით და თალკე კომპონენტი იყო ასევე სამაგიდე კვლევა შეზღუდა ანუ საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა და ანალიზი
ერთი კითხვა ალბათ ჩვენს ხო ეთერში დავბრუნდით და მგონი 1-2 წუთის წინ რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების უბრალოდ მსმენელებისთვის რომ არ დაიბნეთ თუ კი გვიან შემოგვიერთით მსმენელებს გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე ყოველ სამუშაო დღეს დიდი ხანი არ არის რაც ამ სიხშირეზე გადის ჩვენი გადაცემები 2 მაისიდან არის ასე და ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენ დილის 10:00-ზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და შეგიძლიათ ასევე მონაწილეობა გადაცემაში 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი და ვიდრე მე დავსვამ შეკითხვას მსმენელია გველოდება და მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობისა ბრძანეთ.
დიახ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. პატივცემულ სტუმარს. დიახ, მე მაინტერესებს ახლა ეს გასაგებია რატომაც ჩატარდა ეს კვლევა და როგორ ჩატარდა. ну сакашულს ეხება ძირითადად თორე ხა სხვა პატიმრებს რო ძალიან ვინმე ზრუნავდეს და თუნდაც ლომჯარია ეკიმეპარება ხო და ადრე მithumetes აზნავდეთ ძალიან კარგად ხო ბატონმა დინარად კაცი რომელსაც სისხლი აქვს შეიძლება და მისი ბზანა
სკაშულზე არ ვაპარაკოთ ამ ნაწილში ბოდიშს გიხდით მესმის თქვენი უფლება ეს თაბესტილება კონდეთ
არა უბრალოდ არა უფლება რა რაშუაში ვერ გავიგე ეს თაბესტი პრივილეგირებული პიროვნება კულტია
არ ვაპარაკოთ ეს მიხელ სკაშულის
მომარაგება არა უბრალოდ იმიტომ რომ მაშინ გაუშვათ საუკეთესო შვილმაში
კუროზე
შეიძლება
ვიცი ამის თემა ხსურდათ მაგრამ არ ვლაპარაკობ ჯამწუთას მიხელ სააკაშვილზე.
აბა ვიცი ვლაპარაკობ ამიხსენით.
ზოგადად მდგომარეობაზე.
პენიტენციური სისტემა რო დღეს
არ მოგისმენიათ.
ხო სისტემაზე საუბრობ. ის სისტემა რო კარგად მუშაობს. ბევრად ვიდრე მუშაობდა სააკაშვილის დროს, მაშინ არანო არა ადამიანური ქმედებები ხდებოდა, მაგას რატო არ განიხიქავთ?
ლაპარაკობდი ჩვენს თქვენ არ გვისმენდით წინა ხელისუფლების დროს რადიო თავისუფლება.
კარგი უბლებიზები და რა
თუ ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ძვირფასია დრო და იმიტომ რომ გინდათ რომ გვეჭყუბოთ გვესაყვადუროთ მესმის, მაგრამ ჯერ არც რესპონდენტისთვის მოგისმენიათ ერთი, მეორე ის რომ ალბათ არ გვისმენდით უწინ წლების წინ და ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობდით ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე. რადიო თავისუფლება შეიძლება იყო ერთ-ერთი ძალიან მცირე გამონაკლისთაგანი, ვინც ამაზე ლაპარაკობდა. მაშინაც, რომელ პერიოდით თქვენ ახსენეთ ძალიან ძიმე ისტორიებზე და შემთხვევებზე და ბევრად ადრე ვიდრე ეს საკითხი წინას არჩევნოდ, მაშინ 2012 წლის არჩევნებამდე ძალიან გამწვავდებოდა, ასე რომ ჩვენი ფოკუსი, ჩვენი ინტერესის სფერო, ჩვენი პრინციპები და სტანდარტები არ იცვლება ჩემო ბატონო და რა ვიცი, რატო გვეჭუბებით, არ ვიცი, ოღონდაც არ ვლაპარაკობ დღეს საკუთრივ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობაზე, ვლაპარაკობ სწორედაც ბოდიშს გიხდით ბატონო ტატო. ვნებავთ გამოეხმაურეთ, გავაგრძელოთ.
ამ ანგარიშის მიზანი არ ყოფილა ხა ინდივიდუალური
და პირველი ანგარიში არ არის ეს
შემთხვევების ანალიზი, თუმცა ხა თუ დრო დაგვჭირს შემიძლია მაგ საკითხზეც
ერთი
უპასუხო, მაგრამ
ნუ ხო, ჩემ კითხვას დავსვამ, რადგან იქ შეკითხვა ნაკლები იყო და უბრალოდ უნდოდა რომ ეთქვა რაც ისი თქმა უნდოდა. შეკითხვა არის ასეთი, თქვენ კონდათ გარკვეული ანუ შეთანხმება ხომ რაღაცა კომუნიკაცია პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობასთან, ალბათ ხელისუფლებასთან ამ კვლევის ჩატარებისთვის?
ანუ რამდენად ეგ უფრო ნაკლებად ნუ კონდა რაღაც ტიპის კომუნიკაცია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს განხორციელდა სახალხო დამცველისთან შეთანხმები და მათი მანდატის ფარგლებში.
ამიტომ არ იყო პრობლემა კომუნიკაციის პირადად პატიმრებთან. სახალხო
დამცველის პრევენციური მექანიზმის მანდატის ფარგლებში უნდა აღშევიდეს დაუკოლებრივ და აქვე გაუნდიდან. თუმცა რა თქმა უნდა იყო თანამშრომლობა თვითონ უწყების ხიდანაც იქ კვლევის განხორციელების პროცესში და ამისთვის რა თქმა უნდა დიდი მადლობა.
კეთილი, გავაგრძელოთ.
მოკლედ ანგარიშის მიზანი იყო რამოდენიმე რამის შეფასება, ზოგადად შეფასდა ზოგადად პოლიტიკაც როგორი იყო, ანუ კოვიდის კონტექსტში საინტერესო იყო რეაგირება და მათ შორის ზოგადად სამედიცინო მსახურების ხარისხის შეფასება, მაგრამ არა მარტო ეს, იმიტომ რომ კოვიდმა გავლინა სხვა კომპონენტებზეც მოახდინა გარესამყაროსთან ურთიერთობა და ერთი ძალკე თავი რაც ჰქონდა, ასევე პერსონალის უფლებების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათზე სერიოზული გავლენა მოახდინა. და აი ასე აი ფორმატში იყო წარმოდგენილი, თუმცა უდიდესი ნაწილი ანგარიშისა თქონ დათმობილია სამედიცინო მსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. ანუ ძირითადად წამყვანი ეს არის ამ ანგარიში, თუმცა სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს. ეხა რა გვაჩვენა ამ ანგარიშმა რა? ნუ სიტუაცია არ არის ერთგვაროვანი, თუმცა ნამდვილად ჩანს გარკვეული პოზიტიური დინამიკა რაღაცა მიმართულებით, დადებითი ესე ვთქვა ტენდენციები და ჩანს ასევე გამოწვევა. ეხლა დავიწყოთ პოლიტიკის ნაწილში. პოლიტიკის ნაწილში ესეთი რამ იყო, როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ანუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იგივე სამსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, წარმოქმნილი ბრძოლის ევროპულმა კომიტეტმა და სხვა ორგანიზაციებმა სახელმწიფოებს მისცეს რეკომენდაცია, რომ აი ესეთ სიტუაციებში დახურული ინსტიტუციებთან მიმართებაში გადადგმულიყო ნაბიჯები, რომ პატრონის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო, რომ ეს ტვირთი და ეს რისკი, რაც არსებობს, ხო, დახურული ინსტიტუციებში რაღაცნაირად განტვირთულიყო. თუმცა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ გადადგმულა რაიმე არსებითი ნაბიჯები, რომ ასე ვთქვათ, მიზან მიმართულად ან გადავადება ან დროებით, ასე ვთქვათ, პენდენციური სისტემიდან ან გათავისუფლების პროცესში ყოფილიყო და ნუ რაღაც შემცირება მოხდა პატრონების ხოთაშორის, ოღონდ ზოგადად დანაშაულის რეგისტრებული დანაშაულის დონემაც იკლო ამ დროს ამ დებს კათვალისინებს. თუმცა აი მიმართულებით პოლიტიკა ნამდვილად არ იყო შესაბამისობაში. რა შეეხება სამედიცინო მომსახურების ნაწილს. Ну, აქ ა რაღაცა შედარებით თვალსაზრისით არის ყველაზე პოზიტიური, ასე ვთქვი, ასე თქვა, რაც ამ პერიოდში ნამდვილად მოხდა, ეს იყო რომ ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება. ანუ შეზღუდვები, რაც დაწესდა რაღაცა თვალსაზრისით, რაღაცა ლოგიკური იყო, ცხადია, ხო? ანუ როგორც გარეთ, ასევე დახურული ინსტიტუციებში.
ხო, აი ეს იმ სივრცეში რამდენად შესაძლებელი იყო.
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ შესაძლებელი იყო და ეხა აი ნამდვილად აი რეაგირების კუთხიდან დროული შეზღუდვა და ასე შემდეგ, ეს ნამდვილად იყო პოზიტიური, იმიტომ რომ განსაკუთრებით 2020 წელს მნიშვნელოვნად მოხდა შეკავება, რომ შეგნი არ გავრცელებულიყო. დაახლოებით რაღაც 12 შემთხვევა იყო და როგორც ტესტირებებით იყო საკმაოდ მასიურად განხორციელებული. და მე შემდგომში, ოდესაც უკვე ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო, საკმაოდ კარგად იყო ეს ორგანიზებული, ეს ნამდვილად უნდა ითქვას, იმიტომ რომ დაახლოებით 80%-ზე მეტი ასე ვთქვათ პატრონის ვაქცინაცია მოხდა და ანუ ეს პროცესი ნამდვილად. თუმცა პირველ წელს თუ იყო ასე ვთქვათ შეკავება, ასე ვთქვათ ამ რო არ გავრცელებულიყო ეს, ისო შემდგომ 2021 წელს იყო რაღაც ერთი 1200 შემთხვევა იყო დაფიქსი და რაღაცნაირად მოხდა განსაკუთრებით დაცებულებაში იყო ფასტები აფეთქება. ანუ ამ თვალსაზრისით ნუ რაღაცა რეაგირებები იყო, თუმცა ძალიან პრობლემურად რჩება ეხა ზოგადად შეფასდა, ანუ ამ თვალსაზრისით ამ სისტემაში მაგალითად პრობლემურად შეება იგივე, ანუ ჯანდაცვის ნაწილია იგივე ყვების საკითხი და მაგალითად კვებასთან ხელმისაწვდომი, მაგალითად ხილის და როგორც ადრე იყო სხვადასხვა პრობლემა, ხილის ხელმისაწვდომი პატრონების დღემდე პრობლემად რჩება ეს ნაწილი, ასევე ამ პროცესში სხვადასხვა ძალიან შეეზღუდათ გარესამყაროსთან ურთიერთობა რა პატიმრებს, ანუ ხო პაიბნები ვიღარ ხორციელდება და ასე შემდეგ და რაღაცა ცდელობა იყო რომ ჩანაცრებულიყო სატელეფონო საუბრები, მაგრამ მე ფიქრობ საკმაოდ არასაკმარისი იყო ამ
პროცესში. ანუ მოემატათ დრო სატელეფონო საუბრები.
მოუმატეს კი ამ კუთხით, მაგრამ მაინც შეიძლება ჩაითვალოს რომ არ იყო ეს საკმარისი ესე და უფრო მეტად შეიძლება და ამ საკითხების ორგანიზება ამის პარალელურად შესაძლოა გამოიყენოს რამოდენიმე იყოს სტატისტიკა რომ დისციპლინური ორგანიზებების სახით სატელეფონო საუბრების აგზავნოც გამოიყენოს და ცოტა ეს გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა იყო და მე ვფიქრობ თავი უნდა შეეკავებინათ აი ესეთი ორგანიზებების გამოყენებასთან მიმართებით.
ეხლა ჯანდაცვის საკითხები გუშინ იყო მინისტრის მოსმენა პარლამენტში, ხა იმას არ შევეხები, ცხადია. ჯანდაცვის სისტემა უამრავი პრობლემა, ანუ რა თქმა უნდა გვაქვს ცალკეული მიღწევები ამ როში საქართველოში, მაგრამ სისტემა როგორც ასე თავისთავად პრობლემურია და მithumetes პენიტენციურ დაწესებულებაში ეს ალბათ უფრო მწვავე ჩანს და თქვენ ასევე თუ სწორად მახსოვს აღნიშნული გაქვთ რომ აი იმ პერიოდში კოვიდის ფონზე ასევე მოხდა შემცირება პერსონალის თუ კომუნიკაციის ჯანდაცვის წარმომადგენელთან.
მანამდე სხვადასხვა იყო, ხო? აი მანამდე მოხდა საკმაოდ ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება პირდაპირ ცოტა 2020 წელს მოხდა რომ სამეცნიერო პერსონალს აუგზალესო შეთავსებით სამოქალაქო სექტორის შემუშავა. ხა ეს თუ სიტუაციას არ იცნობ, უბრალოდ არის შეიძლება არ ესმოდეთ, რომ არ არის საქართველოს ესეთ შესაძლებლობები, რომ უბრალოდ ესეთ შეზღუდვები დაუწესო. რამაც საკმაოდ შეამცირა, ანუ ზოგმა არჩევანი გააკეთა და წავიდა
სამეცნიერო
სექტორში და ეს შემცირდა. და ამიტომ მე შემდგომში 2021 წელს უკვე დაიყო მცდელობა რომ შევსების, მაგრამ დღემდე არ არის მთლიანად დაკომპლექტებული.
აი რა პროცენტი?
აი დაახლოებით 20% შესაძლებელია ვაკანსიები ისევ არსებობდეს და ძალიან პრობლემურია განსაკუთრებით ექთნების პოზიცია, იმიტომ რომ საერთოდ
ზოგადად სისტემაში პრობლემურია.
სისტემაში პრობლემურია, სხვადასხვა ითვლება რომ გარეთაც პრობლემურია,
სხვადასხვა ეს გარეთ
კი
და ჯანდაცვის სისტემა.
კი, ამ თვალსაზრისით, ანუ დაახლოებით სტანდარტია რაღაც 1 პატიმარზე დაახლოებით 50 პატიმარზე ერთი ექთანი მოდიოდეს, ჩვენთან შეიძლება იყოს დაახლოებით 500 პატიმარზე ერთი ექთანი და
ანუ არ არის.
ხო, და ანუ ეს პრობლემაა და ანუ კადრების შევსების პრობლემაა და სხვადასხვა 2020 წლის ამ ნაბიჯმა, როდესაც სხვა მინისტრი იყო, მაშინ საკმაოდ არასწორი ცუდი შედეგები გამოიწვია და ძალიან გაუთვლელი იყო და ცოტა გაუგებარიც ეხა ჩემთვის პირადად რატო გადააკეთეს ეს რაღაც. Ну იყო დაიწყო ცდელობა მე გამოსწორების განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, თუმცა ამან ბოლომდე ვერ დააკომპენსირა და ამ მიმართულებით სამუშაოა კიდე, იმიტომ რომ ეს დეფიციტი ნამდვილად არის ასე ვთქვათ შექმნილი. Კიდევ ანუ ეს შეზღუდვები კიდევ თქო რაღაცა კუთხით გესმის რომ ლოგიკურია, მაგრამ აი მნიშვნელოვნად მოხდა აი კონსულტაციების შემცირება. აი მაგალითად ექიმ კონსულტაციები სხვადასხვა ასე თქვა მოცვის რეჟიმი გაიზარდა, ანუ იქ რაღაცა პერიოდი როცა ეწერები, ანუ შეიძლება არის გადაუდებელი, არის გეგმიური და გეგმიურის მოცვის რეჟიმი და დაახლოებით საშუალოდ შეიძლება იყოს 60 დღე გაიზარდა 100 დღემდე და თუ შევხედავთ
აი მაგალითი რომ ვიღოთ, აი რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს მოცვის რეჟიმი.
მოცვის რეჟიმი ხა თუ არ არის, ანუ ისეთი დაუშვათ რაღაცა გამოსაკვლევია მაგალითად პირობითად ხა ანუ ან თირკმელიან რაღაც რომელიც არ მოითხოვს ეხა სტრაფ ჩარევას გამოკლებას, ანუ არ არის გადაუდებელი. და როცა გადაუდებელი არ არის, იქ არის გარკვეული რეჟიმი, რომ ასე თქვათ რიგითობის მიხედვით ხდება, ანუ
იქ მაგალითად თავის ტკივილები მაგას.
ხო, ნუ ეს უნდა შეაშეფასდეს, ანუ იქ არის ზოგიერთი ტიპის
რაღაც. ამას ვეუბნები და მე თვითონ აფასებ.
ფასდება ზოგიერთი.
ხო, აი რამდენად ადეკვატური არის
ეს ეხა აი ამ
რა გითხრეს პატიმრებს.
ხო, მოკლედ აქ მოხდა ის რომ გაიზარდა ეს დრო. ორი რაღაცა მოხდა. აი ნახე ზაგმაუდე რომ ბმარო, ხო, ბმარო იყოს. ანუ გაიზარდა ის დრო რომ დაუშვათ მოცვის რეჟიმი გაიზარდა, კონსულტაციები, ანუ გაიზარდა შედიან ხა სხვადასხვა. იქ შეიძლება იყოს ექიმი ზოგადი პროფილის.
მოპატიე, უნდა გაგაცხოთინო რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტად დიახ ბოდიში. კი, ჩაულებრებათ.
მოკლედ, რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ბმა იყო რაღაცა თემების, ანუ კონსულტაციები ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირდა, იმიტომ რომ რაღაცა შეზღუდულად უშვებდნენ და შეიძლება და გამოყენებინო რაღაც ღონისძიებები, ხო, დამცავი მექმების გამოყენებით და ისე შეიყვანათ და ამის პარალელურად ან კონსულტაციების შემცირდა მოცვის რეჟიმიც და გაიზარდა გადაუდებელი გაყვანების რიცხვი, იმიტომ რომ აქ ძალიან აშკარა
ჩანს გაყვანა პენიტენციური
სისტემიდან. ანუ კი, ანუ თუ ხდებოდა გეგმიური და ანუ ურგენტული გაყვანები ასე თქვა დაცებულებ და გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დროულიათ რო არ ხდებოდა კონსულტირება, რაღაცა მდგომარეობის გართულებები ხდებოდა. ახლა აქ ზოგადად როდესაც ესეთი ამაზე რეაგირების მექანიზმებს იმუშავებენ, კარგად უნდა გათვალონ, შეიძლება ერთ რაღაცის პროვინციას ახდენ და მეორეს რაღაცას აზიანებ ამ პროცესში და ზუსტად ახლა ეს ანგარიშის ამოცანად ის არის, ზოგადად ეს მაგალითად რაც გამოჩნდა ხო ამ პროცესში, რომ მაგალითად შემცირდა, ახლა რატო შემცირდა ეს კონსულტაციებს? გასაგებია რომ ნუ შეზღუდულად უშვებდნენ ხო დაწესებულებაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ამოცანა, ხო შესაძლებელი იყო რაღაცა დამცავი მექანიზმებით და ასე თქვა და ეს პროცესი არ შეფეხებულიყო, მაგრამ ნუ ეს გამოიწვია და ამის შედეგები მე კიდე თაკი გასაზომია, ხო, ანუ რამდენი რა გართულებები მოყვა. თუმცა არის ზოგიერთი ხა დადებით ტენდენცია, მაგალითად მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე.
ბოდიში, ვიდრე გადავალთ, ზარი გვაქვს, მგონი ზარი გვაქვს, ხო. ბოდიში, მოუსმინო და შემდეგ გადავიდეთ მედიკამენტების საკითხზე. დილამ შვიდობისა გისმენთ. დილამ შვიდობისა. გამარჯობა. გისმენთ.
ეს შეკითხვა მას, ეხლა ხო რეკლამა გადის რადიოში.
კითხვა დასვით რა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ხო?
ხო, საქმის რაშია. თავიდან როგორც ვთქვი ჩვენ, ეს სიტუაცია გამოცვალდა როგორც კი შეიცვალა ნაციონალები, სანამ ხელისუფლებაში იყო უფაროსად გაერთიანებული ოპოზიცია, მაგრამ ჩვენ ეს სამწუხაროდ მე აღმოჩნდა, რომ უკვე 2014 წლის არჩევნების შემდეგ, მით უმეტეს 2020 წლის შემდეგ უკვე გადავიდა პენტენსის სისტემა რუსული სამსჯავრო ყაიდაზე და რამდენად მართალია ესე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრეტენზიები აქტიბოს იმასთან, რომ თითქმის უახლოვდებიან უკვე ნაციონალური მოძრაობის უსამართლობას პენტენსის სისტემაში და ალბათ თქვენ გიგებთ ეს რაღაცა, რომ აი წინასწარმელი თვითონ იჯდა ციხეში და იმიტომ ვერ გვისმენ და მაგრამ ნათქვამს სხვაგანცვა და
სტურმი რო არის რუსეთუნეობის, ხო,
სტურმი რო არის რუსეთუნეობის, ეს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ აპირებს რუსეთი, რომ მედია საშუალებით გამოვახსნა იფადოს დიდი პროტესტი თავისუფლებასთან დამოკიდების დაკავშირებით ჩანელების მხრიდან.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რაღაც მოთხოვნილება არის, მე არ ვიცი მსმენელი რა ინფორმაციას, რა წყაროებს ეყნობა შეფასებისას, შედარებისას მსმენელები. არის მოთხოვნა ამ შედარებაზე და გვაქვს რაიმე რომ ვუპასუხოთ.
ნუ ხა ამ ანგარიში ხა ის და რა თქმა უნდა შესაძლებელია.
ბოდიში, კიდევ ერთხელ გაწყვეტინებ, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ტატო ქელბაქიანია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში ჯანდაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. გისმენთ. ბოდიში.
ხო, ნუ
შედარებაზე.
ხო, შედარებები ხა ამ ანგარიშის ამოცანა იყო, ეხა 2017 ან 5 წლიან პერიოდში შედარება მომხდარიყო. ნუ მე 2017 წლის ანგარიშში ვიგულისხმებ, ანუ ცოტა რეტროპერსპექტიულად შევხედოთ. ხან არის რაღაცა ცვლილებები, ბევრი მიმართულებით. ხა თუ მაინცამაინც არის ამაზე აქცენტი, ერთ მნიშვნელოვანი წარმატება დაუშვათ, რაც შეიძლება ამ პერიოდში დაუშვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო და ამან გარშე აჩვენა, ეს არის ტუბერკულოზი და მაგალითად ჰეპატიტის მართვის პრობლემა. რომ აქვს საკითხები და ნუ ნამდვილად არის ეს ერთი წარმატებული თვითონ პენდენტურ ჯანდათ სისტემის ფარგლებში მნიშვნელოვანი არის შემცირებული სახელმწიფო პროგრამის ნაწილია და საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, ხა თუ შედარებას მოვახდეთ
და უწინდელს როცა ადარებენ ეს გადატვირთულობის პრობლემა მაქვს.
კი ბატონო, ხა 24000 პატიმრიდან როდესაც 9500 პატიმრიდან ჩამოდიხარ ეს პრობლემასაც ცალკე ამცირებს. ცხადია, ისიც იყო გამოწვევი მიზეზები და კიდე სხვა ფაქტორები. უბრალოდ საკმაოდ ხა დიდი თემაა.
სხვაგან წავალ ხო და დრო გვაქვს შეზღუდული.
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებითაც გამოჩნდა სხვადასხვა საკმაოდ და პოზიტიური კუთხით, რომ 84% სადღაცა
სულ 5 წუთი დაგვრჩა
უბრალოდ რა ამბობს, რომ დავუშვათ მნიშვნელოვანი ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა და ამას ადმინისტრაცია უზრუნველყოფდა და ერთი რადგან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, ერთი დამნიშნული საკითხი არის პერსონალთან მიმართებაშიც აუცილებლად უნდა თქვა, ანუ პერსონალთან მიმართებაში გამოყენებული იყო ისეთი ტიპის შეზღუდვები, რომელიც ფაქტობრივად ანალიზის პროცესში სხვაგან არსად არ გვინახავს და ნამდვილად არისო და მათ შორის ანაზღაურება და ის პირობები თანამშრომლების მიმართ არისო ადეკვატური, მაგალითად რო ხვდა და თანამშრომლის პირველ ეტაპზე ზოგ შემთხვევაში ერთი თვის განმავლობაში აღარ არ ქონდათ უფლება დაცემულიდან გამოსულიყვნენ, ფაქტობრივად სულ იქიყვნენ. მერე ცოტა ეს რეჟიმი ეს რეჟიმი შემცირდა რაღაც ორ კვირამდე დავიდა ესოა და მაგრამ ის ანაზღაურება იქ არსებული პირობები თვითონ რაც იყო შექმნილი ამ თვისებრივი უკლების ფარგლებში მოხდა ამის ანალიზი ვერ შეიძლება ადეკვატურად და ვერც ანაზღაურება ვერ შეიძლება ადეკვატურად იყო რაღაცა ნიშნები რომ ზოგმა საერთოდ დატოვა სისტემა ამის გამო რომ გამოვიდა
საშუალო ანაზღაურება ექიმის შეგვიძლია ვთქვათ
აგ ექიმებზე არ არის ზოგადად პერსონალ
პენიტენციუს პერსონალ
ნუ ხა ყველაზე დაბალი ანაზღაურება ასე თქვა სადღაც 1200 ლარის ფარგლებში ეს სამედიცინო პაკეტიც აქვს, თუმცა მე არ ფიქრობ რომ დაუშვათ, საკმაოდ რთულია, საერთოდ ხა თუ არ ეს მის სისტემა ბევრ ადამიანს, ანუ საკმაოდ სტრესულია ამ ადამიანს რაღაცა კუთხით დაშვენება სჭირდება დროულად, საკმარისი რაოდენობით ანაზღაურებაც უნდა ქონდეს ადეკვატური, იმიტომ რომ არ ითვლება პოპულარულად, ისედაც არ ითვლება პოპულარულად, როდესაც ესეთი სიტუაციებია, როცა რთულდება, ხო კიდევ ასე თქვა და ამ ეს კიდევ იწვის გადინებას და ეს იმენა დიდი პრობლემა სხვა ანგარიშებში ხონია ჩვენ, რომ ანუ საკეთეთ
ანუ რა კრიტიკულ მდგომარეობასთან ვართ, ანუ ადეკვატური შეფასება ხარ?
აი, პერსონალთან დაკავშირებით მე მიმაჩნია, რომ პოლიტიკა არ არის ადეკვატური ზოგადად.
რომ ეს ეხება შემდეგ იმის ხარისხს, ჯანდაცვის იქნება
სხვა. ხო, ყველაფრის ხარისხს, იმიტომ ის სხვა პრობლემებს ქმნის, კვალიფიციურ კადრებს ვერ ინარჩუნებ, მე ახალი აი გამოცდილებაც მნიშვნელოვანია. მე ეს ასე ვთქვათ, მუდმივი სტრესის ქვეშ მუშაობა. ხო, მაგალითად აი ეს საინტერესო კოვიდის პერიოდში დისციპლინურ ორგანიზებები გაიზარდა თანამშრომლების მიმართ. და ეს პირდაპირ ნიშანი იმისა, რომ გადაწყვეტა ხდება ხო ამ ადამიანების და საერთოდ ეს რამდენად სწორი პასუხია ხო ამ ხალხის ასე თქო დისციპლინურ რაღაცა კუთხე შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ აი ამასაც უნდა ეგრძელოს. ფსიქოლოგიის სერვისი არ არსებობს ხო თანამშრომლების პატრიარქიშაც არ არსებობს ეთნიშონა რა თანამშრომლობისთვის
მიმართ საერთოდ არ არსებობს.
Ну, ძალიან შეზღუდულად ასე. საერთოდ არ არსებობს? Ара, არის დაცეულებს, სადაც უფრო მაგალითად არასრულწლოვნებში, ქალთა დაცეულებაში, მე-16-ში არის ეს ძლიერი მხარე, ეს პატარა ზომის დაცეულებები არის. დიდი ზომის დაცეულებში ძალიან პრობლემურია, ძალიან პრობლემურია ხელმისაწვდომობა, მათ შორის ახლა პროგრამებით შეფცირდა ამას. ისედაც ცოტა იყო პროგრამები, ხო? სხვადასხვა ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო და დატოვეს მხოლოდ ის, ну, რაც ახლა დისტანციურად იყო შესაძლებელი და ეს კიდევ შემცირდა ამ აქტუალ საზრისით და თანამშრომთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იგივე ტრანსპორტირება უწევდათ ეხა ხო გადაადგილების პრობლემა იყო და ზოგს ტაქსი თუ ხდებოდა გადაადგილება და ამაში ეხა დანამატებს კი აძლევდნენ რაღაცა კუთხე დანამატები მისის, მაგრამ ეს არ ითვლება, ვერ მე რაც შევხედე ვერ ჩაითვლება საკმარისად, იმიტომ რომ იმაზე მეტი შრომა უწევდათ ამ ადამიანებს და იმაზე მეტი სტრესის ქვეშ ყოფნა, იმიტომ რომ ეხა პენიტენციური სისტემა თავი სტრესია, ეხა მუდმივად რო იქხარ და უბრალოდ ოჯახთანაც ვერ გაქვს საკმარისი კომუნიკაცია. კი არ ეკინებდნენ ტელეფონზე, მაგრამ ეს საკმარისად ასე თქვა ვერ ჩანაცვლდებოდა. ამიტომ და სულ დეფიციტია რა. თანამშრომლების რაოდენობის ხო სულ დეფიციტია.
რაც აისახება შემდეგ მდგომარეობაზე
საერთოდ ის
პატიმრების.
კი, რეზერვები აქვს შექმნილი, მაგრამ
აი ყველაზე ხო, მესმის და ასეც უნდა იყოს ხო, მაგრამ და ალბათ რაღაც ისეთი პაკეტი აქვს შეთავაზებული, რომ დაინტერესება გამოიწვიოს, არ არის ცხადია, ყველაზე სასურველიან სასურველი სივრცე საქმიანობისთვის, ძალიან სტრესულია და გეთანხმებით ამაში. ისე პატიმრების მდგომარეობას რო დაუბრუნდეთ, რა იყო მთავარი საწუხარი მათი, გარდა იმისა, ხა რაც მითხარით 60 და 100 დღე დალოდება ადამიანს სუთული რომ ექიმი გჭირდება, როგორი გადაუდებელია თუ გადასადები, მაინც ძალიან ისეთი ძიმე აღსაქმელია ჩემთვის და
და მე კიდე რა ხარისხის სერვისს მიიღებ, ეს ცალკე ამბავია. რა იყო ის, რაზეც ყველაზე მეტად წუხდნენ?
ხო, ეს ყველაზე მეტად, ესე არის, ანუ ბევრი რაღაც, ანუ როგორ ვთქვი, ანუ
ეს და ბოდიშ ხდი ამ ყველა
კოლეგებს. მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ხო, აი კონსულტაციებზე ვითქვა, ხო, ანუ ეს კონსულტაციები უნდა იყოს, ანუ რაღაცა რეჟიმი არსებობდა, რაღაც გრაფიკი ქონდა, შემოდიოდა სხვადასხვა, მაგალითად უროლოგი შემოდიოდა, რაღაც სხვადასხვა პროფილის, იმიტომ რომ იქ არ არის ხო ყველა პროფილის ექიმი.
ხადია, ხო.
იქ არის ზოგადი პროფილის ექიმი და ანუ როცა გჭირდება ვიწრო სპეციალიზაცია, ვერ კონსულტაციას გიდებს. ფსიქიატრის კონსულტაციები იყო მნიშვნელოვნად შემცირდა და ამან გამოიწვია მერე ამ პრობლემის გამო სტაციონარში გადაყვანის ზრდა. ანუ ეს რაღაცა ბმა იყო, ხა. ერთი მხრივ თვითონ მოხდა ბრძოლა, რომ ეს შეკავება მოხდა იყო და 2020 წელს საკმაოდ წარმატებული იყო მაკროსაზრისით, მაგრამ ეს მხრივ რაღაცა კუთხით ამან სხვა ტიპის პრობლემები გამოიწვია. ამიტომ აი საერთოდ შევაჯამო მნიშვნელოვანია, რომ აი ესეთი ტიპის ანგარიშთან გამომდინარე ანალიზი გააკეთონ, რომ აი ესეთი კრიზისურ სიტუაციებთან მოქმედებასთან დაკავშირებით წინასწარ შემუშავებული კონკრეტული რაღაცა გეგმა უნდა ქონდეთ, რომ ნაკლები ზიანი იყოს როგორც პერსონალთან მიმართებაში, ასევე თანამშრომლებთან მიმართებაში.
ეს არის დიდი საჩუქარი, მე ვიტყვი, სისტემის მესვეურებისთვის, ასე რომ შევკრიბო ყველა ინფორმაციის კუთხით. უდიდეს შრომაა ჩადებული და ორგანიზებული და სქემატურად არის ინფორმაცია წარმოდგენილი იმისთვის, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები, ადეკვატური გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის, რომ მომიწია მაინც ძალიან შეზღუდულ დროში ასე ვთქვათ თქვენგან მოსმენა ამ მდგომარეობისა, ვისაც გაინტერესებთ ელექტრონული ვერსია არის ინტერნეტში.
დამცველის ვებგვერდზეც სატვირთული, იმდენ სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის სახით გამოქვეყნდა, ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული და
პრევენცია პროგრესისტვის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი იყო ჩვენი სტუმარი.
გამგეობის თავმჯდომარე.
გამგეობის თავმჯდომარე. ხო, შევამოკლებითო, მაგრამ მეტი დრო დავხარჯე გამოვიდა. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე დროებით.
Protection, but I'm a kid like everyone else.